Jā, nu līdz pēdējiem brīdim saglabājās intriga par to, vai būs divi kandidāti vai viens. Vēl šorīt no rīta Ungārija un Slovēnija sev prezentēja, bet beigās vakar kongress tika informēts no padomus puses, ka viņi nekvalificējās, jo viņi nebija izpildījuši visu priekšnoteikumus, kas bija nepieciešami, lai kandidāti vēl vairāk viņiem bija trūkums tas, ka pēc noteikumiem vismaz divus gadus no pēdējiem pieciem jāspēlē augstākā divīzijā, lai pretendētu uz čempionātu. Līdz ar to viņi nekvalificējās. Prezentācija, protams, kongresa delegāti noklausījās, bet tādu Ungāru un Sloveņu cer pieteikties 28. Gadā uz tiesībām rīkot čempionātu. Tā kā šodien notika, teiksim, formāls balsojums, bija tikai viens kandidāts, Tampere un Rīga, un nevienam no kongresa delegātiem nebija nekāda iebilduma. Jā, bet ziniet, kongresā jau ir ļoti plaši pārstāvēta visa pasaule, un ir dažādi viedokļi, tā Slovenijas un Ungārijas galvenā priekšrocība bija geogrāfiskā lokācija, jo ļoti daudz valsts atrodas ļoti tūk no šīm valstīm. Tā kā balsojums, protams, būtu tāpat bijis ļoti sarežģīts, ja? Bet nu, tā kā viņi neizpildīja nosacījumus, tad viņi arī nekvalificējās. Nu, tīri no profesionālā viedokļa, mums sporta viedokļa bažu nebija nevienam, jo visi zina, ka mēs to varam izdarīt no sportiskā viedokļa visaugstākā līmenī, bet jautājums, kas, protams, uztrauc arī mūsu un uztrauc Somas, ka šis čempionāts jānoorganizē ir 11 mēnešu laikā, un, protams, jautājums par sponsoru piesaisti, par finansu jautājumu risināšanu, tas, protams, laiki ļoti maz, ja. Parasti tādas lietas notiek 2-3 gadus minimums, jo lielajiem sponsoriem vajadzīgi budžeta alokācijas, kuras jau tiek plānotas gadiem uz priekšu, ja? Šī brīdī šis ir pilnīgi jauns notikums, un pie tā nāksies noteikti saspringt. Jā, protams, mēs jau varētu teikt, jau šos darbus jau esam uzsākuši jau nedēļu atpakaļ, ja? Tā kā mēs jau pie tā strādājām. Nu, no praktiskā viedokļa mums jau struktūra ir gatava. Mums ir hokeja akadēmija, kam arī tiks federācija uzticējuši sacensību organizēšanu un tātad mēģināsim atjaunot maksimāli tos pašus cilvēkus, kas jau pie mums darbojās 21. Gadā. Ar viņiem jau neformāli pārunas ir veiktas, un es domāju, ka mums šajā ziņā ir ļoti liels priekšrocības, jo pieredze ir svaiga, un pats galvenais, ka cilvēki ļoti nu, atsaucīgi. Jā, nu tā ir tā lielākā mūsu, teiksim, izaicinājums, jo šodien Tamperē ir īsti hokeja svēti. Un kā jūs jau ziniet, Latvijas līdzjutēji ļoti plaši pārstāvēja šo čempionātu, un mēs joprojām esam otrā visvairāk apmeklētā komanda čempionātājs Somijas.